Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привет, сябры, Олег Барцевич ля мікрафону, эфіры дзённа-вечаровы кандэнсат усяго галоўнага таго, што адбылося сёння, інфармацыйна-музычная праграма Еўразум. Дзяніс Дзюба ў бліжэйшую гадзіну будзе мне дапамагаць яе весці, і наступныя тэмы мы хочам вам сёння прэзентаваць. У краіне раскупілі не толькі долары, але і тэлевізары, і пылесосы, а кошты тых, што засталіся, імкліва растуць.
Тэлевізары, каторыя раньше былі 3 мільёна, сейчас стоят по 6-7.
Тренер сборной Беларуси по хоккею пошел в отставку.
Сегодня на последнем этапе подготовки и на самом чемпионате мира были допущены ошибки, просчеты, которые, в принципе, и привели к неудовлетворительному результату, в том числе и селекционные.
А так само про то, как неведомые засыпали польские сродки массовой информации фальшивыми депешами польских дипломатов из Беларуси.
Это работа КГБ.
Это праца КДБ, и такие речи уже имели место у минулым. Это старая тактика спецслужбов – фабриковать фальшивые документы, смешивать правду с хлусней, альбо полправды, и таким чином уплывать на громадскую думку у ворожей краине.
Гэта і шмат іншых цікавых тэмаў у бліжэйшую гадзіну ў нашым эфіры, а пакуль самыя свежыя апошнія навіны ад Вольгі Мінскевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Вітаю коротко про основные подеи. У Орши пройдут дни культуры Венесуэлы. У Бобруйску хочет закатать у асфальт аж но 4 миллиарда рублей. У Подмосковья зловили удельника банды Морозова Сашу Кушнира. Про этой подеи больше подробязно. У Подмосковья зловили удельника банды Морозова, самой крывавой злочинной группировки Беларуси. 44-годовый криминальный авторитет Саша Кушнирца Гомеля был у международном вышуку. У снежни летось он зник с нагляду милиции. А у России его зловили за наркотики. У початку 90-х годов за двойное забойство ему присудили расстрел, а позднее покарание изменили на 15 год позбавления воли. Свой авторитет Саша Кушнир завоевывал у белорусских турмах и поступово вылучшил на ролю глядельника. На минулом тыдне самый авторитетный у России злодей в законе Аслан Усаян, более ведомый под мянушкой дед Хасан, короновал 5 новых злодей у законе, у лику яких был и глядельник за Белоруссию Саша Кушнир. Поколь не зразумело, с чем связаны такие оперативный его арышт, альбо российским правоохомникам пошансовало, альбо яны дзейнічалі на опередженні. Некоторые специалисты меркуют, что коронация, якую провел дед Хасан, могла привести до новых криминальных разборок. Каля 4 миллиардов рублей плануют выдаткавать на реконструкцию улицы Крылова у Бобруйску в ближайший час. Немалые бюджетные гроши будут выдаткованы на реконструкцию частки дороги протяглостью 300 метров. Покрытие дороги будет складаться с 35-сантиметрового слоя пяску, 15 сантиметров жвиру, 22 сантиметра друзу и 3 слоев асфальту по 6 сантиметров кожный. Усяго отрымается пирог больше за 90 сантиметров толщиной. Бобруйчане добра ведают, что причины разбурения дороги у отсутности дренажной системы под ее. Вода от дажу не сыходит с покрытия. Яна хутка разбирается колами машин. Але улады вырешили проблему отводу воды на свой лад. Дорогу черговым разом просто закатают в асфальт. У Орши пройдут Дни культуры Венесуэлы. Яны призначены на 20-21 травня. У складе делегацию Оршу наведают венесуэльский амбассадор Америка Диас Нуньес, первый секретар амбассады, дирижер Херарда Эстрада Мартинес. Так само у Оршу приедут творчие коллективы из Венесуэлы. Гоноровые гости поудельничают у открытия выставы портретов выбитных дьячов вызволенчего руху у Венесуэлы, якая называется «Галерея герою». Яна открыется у коллегиями иезуитов. Так само пройдут концерты венесуэльских коллективов и показ мастацких фильмов на испанской мове. Дни культуры Венесуэлы проводится у Орши в першиню. Мясцовые улады хочут развивать культурные связи. Варто отзначить, что до гэтуль Орша ніякими особливыми контактами с Венесуэлой не вызначалася. Чому для дзён культуры Венесуэлы был обраны менавіта гэты город, не тлумачыцца. Вольга Мицкевич, служба информации Еврорады.
дякуємо, Вользе. Файно кучиться дні Венесуели у Орші. Я думаю, що треба зараз проводити і в інших городах дні країни у сябров керівництва сучасної Білорусі. Наприклад, у Бобруйську треба провести день Ірану, у Пінську день Сіри, а у Лентупах, наприклад, день Туркменістану.
Przyjdzie taka chwila, raz na parę ładnych lat, że robimy w życiu bilans naszych zysków, naszych strat. Ja też robię go, jak wszyscy, i wiem, że nie jest tak źle. Lecz kiedy
Панк у живому ефірі радіо. Гэта Європейська рада і Евро Зум, програма, яка тільки розпочинається, і традиційно про надвор'я на початку кожної години. Завтра, 20 травня, у Білорусі хмарне надвор'я, але з проясненнями, обіцяють синоптики, місцями будуть йти маленькі, короткочасові шаловливі дожди. Вітер переважно повніво-заходній буде дмути швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду.
І вельми теплі сябри у Бресті і Пінську, 24-26 градусів, невеликий дожджик, так само дожджик у Гродні і Лізі, 23-25 вишей за нуль. Температури піднялися там. У Гомелі 22-24, у Могильові-Витебську 21-23 градуса тепла.
Тепло в ближайших європейських столицях: у Вільні 22-24, у Ризі 16-18, у Варшаві 26, а кажуть нам до 30 гарячині з махчимим дождем. Однак у Москві 20-22, у Києві 24-26 градусів вище за нуля, білоруська столиця, а 22 до 24 градусів со знаком плюс, де так само невеликим дождем у додаток.
30 Seconds to Mars, сябры, протягивая наш эфир, и уже одразу после этой песни начинаем вас знакомить с самыми горячими темами и интересными, на нашу думку, этого дня.
Seconds to Mars у живым эфире Европейского радио. Это новопростовая программа Еврозум. Мы глядим на то, что было сегодня в Беларуси наибольш важного и что было наибольш важного в Европе. И про это размовляем в нашем эфире.
Еврорадио. У ритмі життя, у центрі подій.
Сябры, эканамічны крызіс набывае ўсё больш такія страшныя формы, у тым сэнсе, што ў краіне нашай не паспелі раскупіць долары, вялікія чэргі за імі стаяць, дык такія ж самыя чэргі паўстаюць на тэлевізары і пыласосы, якія таксама ўжо раскупілі, і людзі чакаюць на новыя партыі, запісваючыся ў такія самыя чэргі, як Еўрарадыё распавядала пра 300, там 400 асобаў, якія стаялі тыдзень таму і зараз стаяць, хаця крыху меншыя па валюту, сябры. А кошты тых тэлевізараў і пыласосаў, што засталіся, іншай бытавой тэхнікай, тэхнікі імкліва растуць. Ну, людзі, зразумела, не маючы магчымасці заінвеставаць у цвёрдую валюту, якой зараз для нашых суайчыннікаў з'яўляецца еўра і долар, інвестуюць гэта ў тавары, у тое, што потым можна будзе захаваць, неяк прадаць, альбо ўвогуле, каб нашыя грошы не патаннелі. Пра гэты ажыятаж на рынку побытавай тэхнікі і іншай тэхнікі высвятляў Павел Свердлоў.
Беларусы пазбаўляюцца ад беларускіх рублёў, вычышчаючы паліцы крамаў. У пятым элементе кажуць, што пакупнікі шалёна накінуліся на пральныя машыны, тэлевізары і лядоўні. Подвышенный попыт назирается уже 2 месяца.
Ну, начиная с момента, когда вся эта неразбериха с долларом началась, переоценка была, ну, каждую неделю точно. Телевизоры, которые раньше были 3 миллиона, сейчас стоят по 6, по 7.
Сетка крамаў Сільверада увогуле зачыніла свае кропкі да 24 траўня. Пакуль будзе весціся пераацэнка, тэхніку набываць можна толькі праз інтэрнэт. Па словах супрацоўнікаў крамы, падвышэнне попыту ў прыватных крамах не такое значнае, як у дзяржаўных.
Спрос ідзе сейчас у магазинах савецкага, так сказаць, типа наподобие универмагов, потому что там еще цены в беларускіх рублях стоят, которые, грубо говоря, просто не успевают менять за ростом курса доллара на, так сказать, на теневом рынке.
У Сільверада зараз курс 8000 рублёў за долар. Супрацоўнік рае звяртацца ў суседнюю краму «Радыётэхніка». Там раскупілі амаль усе тавары. У радыётэхніцы ж распавядаюць, што апошнім часам кошты падвысіліся амаль у 2 разы, але людзі ўсё роўна гатовыя набываць.
Холадзільнікі, тэлевізары, стиральныя машынкі, газавыя пліты, электра, вообще вся аудіотэхніка, магнітафоны, відеомагнітафоны, расійскага производства, беларускі і расійскага производства. Берут всё. За эту неделю размели все. Вот не успели поставить холодильники, уже тут же выписывают, кредит оформляют.
У краме «Горизонт» амаль не засталося LCD-телевизоров.
Да у нас уже ничего продавать. Сегодня мы еще продаем небольшие диагонали. Но стоят люди, даже у покупателей спрашиваем, в чем дело, ажиотаж, почему. Никто, в общем-то, объяснить не может. Просто говорят, а как же, а все же.
Коли будет новое поступление и по каких коштах, у краме не ведают. Прыкладна тая ж сітуацыя і ў тэхнікі ўбыцця. Тут у кожным аддзеле стаіць чарга. Людзі чакаюць паступлення тавару.
Інструмент, СВЧ, печкі, пылесосы, все бытавыя прыборы, все. Касілкі газона пакупаюць. Ну, все. Ну, у нас паступаюць па новым цэнам і па новым цэнам пакупаюць. Вот холадзільнікаў вообще нету, стиральных нету.
Супрацоўніца крамы прызнаецца, што апошнія 3 тыдні пераацэнкі праводзяцца рэгулярна. Служба информации Еврорадио.
Добрый. Про кризис в Украине заговорили навод державные СМИ. Увогуле про кризис. Спажиуцы опынулися у самым невыгодным стане. Им нема чаго супрацьставіць шалёному темпу инфляции. У республіцы по-ранейшему лютуе кризис. Вяшают з экрана СТВ, державного телеканала. Беспрацоўе приняло катастрофичные померы. Насельніцтва массово покидает краину у пошуках лепшей доли. Одиная загвоздка к этой ситуации в том, что рассказывая СТВ про кризис не у Беларуси, а у соседних стран, у яких доведемся про нескольких хвилин.
You're looking around the room, won't tell you it's mine.
Найлепшы спосаб супакоіць сябе гэта даведацца, што ў суседа яшчэ горш. Прынамсі такі прынцып лічыць правільным і абрала на ўзбраенне дзяржаўнае тэлебачанне, у прыватнасці тэлебачанне СТВ. Колькі тыдняў таму на дзяржаўных тэлеканалах была гаворка пра тое, што вось нібыта ў Польшчы цукровы крызіс, няма цукру, людзі стаяць у вялікай чарзе, каб купіць гэты цукар. Насамрэч высвятлялі мы ці ёсць так насамрэч у Польшчы, ніякага ажыятажу цукровага ў Польшчы не было, ніякіх асаблівых ростаў кошту і гэтак далей. Цяпер краінаю, у якой проста дзеецца апакаліпсіс і вершнік на белым кані ўжо хіба скача, сталася Латвія, дзе па звестках дзяржаўных тэлеканалаў ну проста фінансавы і гаспадарчы эканамічны гамон адбываецца. Ці ёсць так насамрэч і як гэта маецца да таго, што кажуць на дзяржаўным тэлебачанні, высвятляў Віталь Руган.
Праглядаючы вечаровыя навіны, беларусы маглі здзівіцца. Няўжо нешта змянілася і дзяржаўнае тэлебачанне пачало казаць пра эканамічную сітуацыю як ёсць.
Потребители оказались сегодня в самом невыгодном положении. Им нечего противопоставить бешеному темпу инфляции. В республике по-прежнему бушует кризис. Безработица приняла катастрофические размеры. Население массово покидает страну в поисках лучшей доли.
Вещая с экрана СТВ.
Половина, да, мы с мужем пенсионер, мы половину тратим. Половина почти на квартиру уходит, половина на продукты питания.
Скардзіцца жанчына ў краме. Але ж аказалася, гаворка ідзе пра Латвію. Еўрарадыё вырашыла разабрацца, няўжо Латвіі зараз так цяжка, і звярнулася да Вячкі Телеша, латыша з беларускімі каранямі, які жыве ў Рызе.
То я не гляджу на цэну, мне трэба нешта, я купляю. Я ведаю, што трэба заплаціць, нешта трэба купіць, я сябе ні ў чым не ўсямляю. Тое, хто жыве толькі на пенсіі, я не на пенсіі, я пенсіянер, лишь я працую ў інстытуце. Тыя, хто на пенсіі повысі, канешне, адчуванне ёсць. Збягаюць з Латвіі в основном тыя, хто не валодае латышскай мовай, таму што каб зарабляць грошы, трэба ведаць латышскую мову. Я, напрыклад, працую ў інстытуце, я на латышскай мове выкладаю, у нас ёсць яшчэ расейскамоўныя групы, я веду на расейскай мове.
Кошт на жыллё за год сапраўды вырас. Зімой выходзіла 80 лат, а зараз 100. Гэта 203 долары. Сапраўды дорага, але пры гэтым пенсія каля 200 латаў, 406 долараў. На дваіх пенсіянеры аддавалі б чвэрць прыбытку. Паводле дадзеных Мінстата, за сакавік сярэдняя пенсія ў Беларусі склала 130 долараў па курсе ў абменніках. Камунальныя ў нас складуць каля 100 тысяч зімой. На руках у нашых пенсіянераў застанецца 240 долараў на дваіх, у латышскіх 300. Але ж пенсіянер Вячка Телеш працуе і мае агульны прыбытак 1000 долараў. А вось сярэдні заробак латыша – 900 долараў, неверагодна высокі ў параўнанні з 1 540 000 беларускіх, што прыблізна 340 долараў. Але ж латышы з іх вялікімі заробкамі ўсё роўна терпіць з-за шалёнай інфляцыі і роста коштаў на прадукты. Сапраўды, апошнім часам усё стало даражэй, пацвердзіў нам журналіст Югіс Лібіціс.
Ну, кожны житель Латвіі это ощутил на своей шкуре, можна сказаць, потому што цэны паднялись почти на всё. Это больш всего связано з того, што в прошлым году государство решило, што надо паднімаць налог на добавленную стоимость, но он сейчас уже составляет 22%, раньше было 18%, и вот этот скачок на 4% это уже очень ощутимая разница. В апреле месяце инфляция была 1,1%, в отрезке одного года по сравнению с прошлым апрелем цены выросли примерно 4,5%.
Калі у Латвии шаленая инфляция 4,5% за год,
shadowed by the anger and the clutch of abuse. The chosen bullets fell and dropped to the floor. I put an end to an era and I started a war. When I carried out the worst of my plans, I was the only one surviving, a miserable man now. And I'm
чалавека, які згубіў сваю душу, Ангел Джун, у жывым эфіры спяваюць. Гэта праграма Еўразуму, на простым эфіры для вас працуюць Олег Барцевіч і я, Дзеніс Дзюба, і мы вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм з наступнай тэмай.
Так, сябры, пакуль беларускія СМІ спрабуюць даказаць, што ў суседніх з Беларусью краінай краінах яшчэ большы гамон эканамічны і ўвогуле людзі не маюць чаго есці, хаця гэта не так. У той же час нехта, і мы зараз будзем высвятляць, хто гэта нехта разам з экспертам нашым, спрабуе засыпаць польскія СМІ суседняй дзяржавы фальшыўкамі, спрабуючы фальшывымі дыпламатычнымі дэпешамі, нібыта польскіх дыпламатаў, спрабуючы скампраметаваць такім чынам як дыпламатаў, беларускую апазіцыю, беларускую меншасць, незарэгістраваная, не прызнана беларускімі ўладамі саюз палякаў, у прыватнасці сям'ю Андрэя Пачобыта. А як гэтыя фальшывкі адбываюцца? Газета Выборча сённяшняя піша пра тое, польская газета Выборча, вельмі вядомая газета, спасылаючыся на свае крыніцы ў польскіх консульствах, у польскай амбасадзе, у польскіх спецслужбах, на тое, што была скрадзеная польскімі беларускімі у консульстве у Брэсце беларускімі спецслужбамі была скрадзеная частка дакументаў, якія нібыта польскія дыпламаты спрабавалі спаліць у кацельнай за тэрыторыяй, за пляцоўкай консульства, што таксама выглядае глупа і дзіўна. І вось пры гэтай спробе спалення гэтых дакументаў частка з іх была сканфіскаваная беларускімі спецслужбамі паводле газеты Выборчай. І менавіта на падставе гэтых фальшывак, змешваючы і на падставе гэтых сапраўдных дакументаў, змешваючы іх з фальшывымі і з фальшывай інфармацыяй, падрабляючы, спрабуюць укінуць у польскія СМІ, каб тыя гэта апублікавалі, невядомыя асобы, і такім чынам, не ведаю, атрымаць крыніцу інфармацыі і гэтак далей. Мы паразмаўлялі на гэтую тэму перад эфірам з былым дыпламатам, былым першым сакратаром польскай амбасады ў Мінску, з спадаром Марыкам Будзька, якога, дарэчы, колькі год таму прызналі персонай нон-грата і выдалілі з Беларусі. Так вось мы вырашылі даведацца ягонае меркаванне наконт гэтых фальшывак, якія падкідваюць у польскія СМІ.
Еўрарадыё.фм.
Еўрафокус.
Публікацыю газеты Выборчай пра падсылання ў польскія сродкі масавай інфармацыі фальшывых дэпешаў беларускім КДБ спецыяльна для Еўрарадыё каментуе Марык Будзька, былы першы сакратар польскай амбасады ў Мінску, супрацоўнік фонду «Свабода і дэмакратыя». З ім пагутарыў Алег Барцевіч. Першае пытанне. Ці за фальшывымі дэпешамі, якія нехта засылае ў польскія сродкі масавай інфармацыі, сапраўды могуць стаяць беларускія спецслужбы?
Безумоўна, гэта праца КДБ і такія рэчы ўжо мелі месца ў мінулым. Гэта старая тактыка спецслужбаў – фабрыкаваць фальшывыя дакументы, змешваць праўду з хлуснёй альбо паўправды і такім чынам уплываць на грамадскую думку ў варожай краіне. Ну а кіраўніцтва Беларусі? Беларускі рэжым, на жаль, успрымае Польшчу як ворага нумар адзін, таму што Польшча найбольш актыўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі.
Якія мэты пераследуюць ініцыятары гэтай акцыі?
Мэта – дыскрэдытацыя Саюзу палякаў, у прыватнасці сябра гэтай арганізацыі Анджэя Пачобыта, дыскрэдытацыя апазіцыйных дзеячаў, а таксама спроба кампраментацыі, ачарнення польскіх дыпламатаў, якія найбольш ангажуюцца ў падтрымку беларускай дэмакратычнай супольнасці.
Паводле газеты Выборчай, супрацоўнікі КДБ здолелі канфіскаваць частку сапраўдных дакументаў, калі супрацоўнікі консульства ў Берасці палілі іх у кацельнай па-за тэрыторыі пляцоўкі. Ці нармальна паліць дакументы па-за тэрыторыі дыпламатычнай пляцоўкі? Гэта практыка ці недагляд?
Я не магу гэтага зразумець. Абсалютна ўсе дакументы, і таемныя, і не таемныя, трэба знішчаць на тэрыторыі дыпламатычнай пляцоўкі. І калі я працаваў у Мінску, то гэты прынцып строга захоўваўся. Гэта робіцца, між іншым, для таго, каб не ўзнікалі такія інцыдэнты. І таму недагляд супрацоўнікаў консульства відавочны.
Ці з пункту гледжання міжнароднага права канфіскацыя дакументаў у дыпламатаў была легальнай?
Калі такі факт сапраўды меў месца, то гэта парушэнне дыпламатычных канвенцыяў. І беларускія спецслужбы здзейснілі злачынства супраць польскіх дыпламатаў.
Гэты кампрамат быў арыентаваны на польскую публіку альбо на беларусаў?
Я думаю, што ўсё ж такі на польскую. У Беларусі існуе шмат іншых магчымасцяў прапагандысцкай апрацоўкі грамадства. Такім яе робіць даўно, і яму для гэтага не треба фабрикаваць фальшывыя дыпламатычныя дэпешы, БТ ці Савецкая Беларусь можа напісаць што заўгодна без якіх кольвічы дакументаў.
Якую рэакцыю на дзеянні КДБ варта чакаць ад польскіх уладаў?
Я перакананы, што рэакцыі перадусім польскіх службаў павінна быць узмацненне барацьбы з беларускай агентурай у Польшчы, бо такія дзеянні КДБ супраць польскай дзяржавы з'яўляюцца злачыннымі, і тых асобаў у Польшчы, якія спрычыняюцца да гэтых дзеянняў, трэба выкрываць як шпіёнаў. Я думаю, што польскія службы маюць дастатковую інфармацыю на гэты конт. Іншая рэч, што дагэтуль яны глядзелі на гэта крыху скрозь пальцы. Цяпер гэта, напэўна, скончыцца. Я таксама лічу, што ў гэтай сітуацыі польскі бок мусіць разгледзець пытанне аб паніжэнні рангу дыпламатычных стасункаў з Беларусю і больш дакладна прыглядзецца да дзейнасці беларускіх дыпламатаў у Варшаве, Гданьску ды іншых консульствах, бо часта гэта не дыпламаты, а агенты КДБ, і іхняя дзейнасць выходзіць далёка за дыпламатычны статус.
Олег Барцевич, Светлана Одинец, Виктор Чайкин, Еврорадио.
Першае рок-радыё Беларусі.
Працягваем разум, сябры, і застаемся ў Еўропе. У Еўропе, праз якую некалькі дзён таму пранеслася сенсацыйная і такая, скажам так, трошкі непрыемная навіна. Кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду, арганізацыі, якая дапамагае розным краінам, дае ім грошы ў крэдыт пад добрыя, ну камусьці пад лепшыя, камусьці пад горшыя адсоткі, але як бы займаецца, скажам так, фінансавай дапамогай. Так вось кіраўнік, як можа многія з вас чулі, гэтай арганізацыі папаўся на вельмі непрыстойныя рэчы, а менавіта на сексуальным дамагальніцтве пакаёўкі горнічнае ў адным з амерыканскіх нью-йоркскіх бадай гатэляў. Дамінік Строскан яго завуць, гэта француз, Дзеніс маўчыць, размаўлялі мы з ім зараз пра гэта. Што ты думаеш, Дзеніс, пра гэту гісторыю?
Сябры, мае любімыя, дарагія, мы с вами абмяркоўвалі гэтую тэму яшчэ пазаўчора, але сёння раніцай, ці дакладней учора ўвечары стала вядома, што Дамініка Строскана пазбавілі ягонай пасады віце прэзідэнтам міжнароднага валютнага фонда, бо гэтая установа лічыць сябе даволі ўплывовай, з'яўляецца такой у свеце, яна не можа цярпець проста падобных рэчаў,
мусіць дбаць пра рэпутацыю ўласную. І вось ужо называюцца прозвішчы найбольш верагодных кандыдатаў, якія заменяць Даменіка Струскану. Думаю, што зараз у звязку з гэтай гісторыяй кандыдатаў будуць правяраць не толькі пра адносна прафесійнай прыгоднасці, але і таксама некія біяграфічныя схільнасці і гэтак далей. Успомнім, што Струскану падобная гісторыя ўжо трапляў. Болей пра гэтую ды іншыя навіны з Еўропы ўжо зараз Даша Форман.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Найбольш верагоднымі кандыдатамі на пасаду кіраўніка міжнароднага валютнага фонду з'яўляюцца міністрка фінансаў Францыі Крыстін Лагард і былы кіраўнік Цэнтрабанка Нямеччыны Аксель Вебер. Пасаду таксама хацеў бы заняць былы прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордан Браун, але цяперашні прэм'ер Дэвід Кэмерон даў зразумець, што выступае супраць яго кандыдатуры. Нагадаю, што паводле негалосных правілаў пасаду кіраўніка міжнароднага валютнага фонду павінен займаць еўрапеец, а пасаду кіраўніка сусветнага банку амерыканец. З-за гэтага кандыдатуры амерыканскіх фінансістаў на пасаду кіраўніка МВФ не разглядаюцца. Нагадаю, што неабходнасць выбара новага кіраўніка МВФ узнікла пасля таго, як цяперашні кіраўнік арганізацыі Дамінік Строскан быў абвінавачаны ў сексуальным дамаганні і падаў у адстаўку. У Іспаніі працягваюцца масавыя акцыі пратэсту супраць сацыяльнай палітыкі ўлады. Так, каля тысяч чалавек правялі ноч з 17 на 18 траўня на галоўным пляцы Мадрыда, Пуэрта дель Соль. Інфармацыя пра месца і час правядзення акцыі была распаўсюджаная праз сацыяльныя сеткі. Нагадаю, што пратэсты ў Мадрыдзе пачаліся яшчэ ў нядзелю і носяць мірны характар. У першы вечар паліцыя разагнала маладзёнаў, аднак у аўторак дазволіла ім застацца на ноч на плошчы. Праз 5 дзён у краіне чарговыя выбары ў мясцовыя органы ўлады. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель скрытыкавала дзяржавы паўднёвай Еўропы, якія апынуліся на мяжы банкрутства і звярнуліся да еўразвязу па дапамогу. Паводле Меркель, мала не рабіць новых пазыкаў. Важна, каб людзі ў Грэцыі, Іспаніі і Партугаліі не сыходзілі на пенсію раней, чым у Нямеччыне. Нагадаю, што ў Нямеччыне ўзрост выхаду на пенсію падымаецца з 65 да 67. Між тым, у Грэцыі і Партугаліі фактычны ўзрост выхаду на пенсію 61-62 гады. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Радио.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and flame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along. There's a bitterness that I put out straight up with you all night. And I know how to save a life.
Let him know. All you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down.
бачу Сайф Алайо Лафрей вже в ефірі Європейського Ради. Як заховати місце у елітному дивізіоні нашим хокеїстам? Гетеє питання стоїть перед Білоруською Федерацією Хокею, яка сьогодні зладила посідження не екстрене, а пляновое, бо Білорусь виступила на апошньому чемпіонаті світу більшим жахливо. Розбор польотів відбувався самого ранку, і хоча заповідали, що Едуарда Занкауца, який тренував, менавіто тренував нашу зборную до недавно, виключатися зборної не будуть, однак його, коли запитали, чи готовий він протягувати обов'язки головного тренера, і почули, що не звольнили з гэтай посади.
І його ніхто не тримав, і, до речі, не глядячи на те, що усе ж таки місце у дивізіоні, не глядячи на жахливий виступ, удалося заховати, але виступ був признаний одним з самих жахливих за опошні увогулі годи, ну і так само, я думаю, що завзятори не припомнять собі давно такого дренного виступу, ну і абсолютно логічним сприймається гэта інформація, що Едуард Занковец покидає свою посаду. Более на тему конференції, яка сьогодні відбулася у Білоруській Федерації Хокею, розповідає Павел Свердлов.
19 травня головний тренер зборної Білорусі по хокею Едуард Занковец подав у відставку. Ён сійшов сам. У відказ на прямое питання старшині Федерації хокею Білорусі Євгена Ворсіна.
Готовы ли вы продолжить работу с национальным командой? Или вы подаете в отставку?
Я считаю, что мы не справились, мы не можем продолжать эту работу.
Совет тренеров принял эту отставку без голосования, маукливой сгодой. Покуль у сборной Беларуси гульня не отрымливается, неприемностями может обернуться каждое неосторожное слово. Тем не менее, критика гульни национальной команды подчас посяжения совета отрымалась довольно острой и на диво конкретной.
Ошибка, ну грубейшая, на мой взгляд, ошибка. Играем овертайм, первая смена с Францией. Выпускается на лед слабейшая пара защитников. Тут же падают оба, шайба из-за ворот доставляется на пятак, гол 43 секунда овертайм. Ну как может такое быть?
Пригадали Занкаўцу і ударнае ў двух костях звяно, у якім сышліся заакіянскія легіянеры зборнай Беларусі Грабоўскі і Касціцын.
Разнапланавыя ігракі не нашлі друг друга. Грабоўскаму прыйшлось іграць на абслужванні Касціцына. Касціцын не был откровенно готов ні фізічна, ні как бы по стилю ігры, не попадал ту манеру, которую ввели игроки наши, да, и нам это звено привезло минус 4.
На гэтые и іншыя абвінавачанні Эдуард Занковец у своей справаздачы отказал у своей фирмовой манеры про все и не про что.
Команда была готова, я считаю, неплохо и физически, и тактически. К сожалению, на последнем этапе подготовки и на самом чемпионате мира были допущены ошибки, просчеты, которые, в принципе, и привели к неудовлетворительному результату, в том числе и селекционные. Плюс на последнем этапе большое количество перелетов повлияло не лучшим образом на наше функциональное состояние. Ряд игроков перенесли перед самым началом чемпионата мира заболевания.
И так далее. Сапраўды, фізічны стан нашых хакеістаў пакідаў жадаць лепшага. Прысутныя на нарадзе трэнеры нават прапанавалі для зборнай такую стратэгію – набраць зараз 10-15 юнакоў гранадзёрскага целаскладу і зрабіць з іх забойцаў. Натуральна, ў хакейным плане. Бо абарону старшыня Федэрацыі хакея Яўген Ворсін назваў ахілесавай пятой нашай каманды.
Защитник выигрывает два корпуса впереди, когда за шайбой катится, и он уступает эту шайбу нападающему и начинает его со спины атаковать, и тут же получает две минуты штрафа. Это типичная ошибка была наших защитников.
У выніку адстаўка трэнерскага штаба. У федэрацыі хакея кажуць, што кандыдатаў на ўзамен шмат, таму спяшацца з выбарам не будуць. Але ці зменіць што-небудзь тое, што ў руля зборнай стане новы чалавек? Два гады таму надзеі ўскладаліся на Занкаўца. Але пад яго кіраўніцтвам беларуская каманда апусцілася ў сусветным рэйтынгу на 11 месца. Тым часам, каб трапіць на Олімпіаду ў Сочы без кваліфікацыі, трэба быць хаця б дзевятымі. Відавочна, хакейную зборную Беларусі чакаюць перамены. Але праблема нашага хакея нашмат глыбейшая. Яўген Ворсін зазначыў, што ў зборнай Швецыі сёлета дэбютавалі 10 юнакоў 20-гадовага ўзросту. А калі гаворка зайшла пра тое, каб замяніць перспектыўнымі юнакамі беларускіх ветэранаў, трэнеры з цяжкасцю прыгадалі траіх вартых кандыдатаў. Павел Свердлов, Европейское радио для Беларуси.
the time and turn it all against one. Is it art that's hard to teach? Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a march is to their fiend. Now dance, fucker, dance, man, you never had a chance. And I believe in you, it was really only you. And now you see it all the way. Take it back today. Nice work you did. You're gonna go for it again. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See him running for the left. Throwing out a line and drifting closer in your sight. So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance. And no one even knew it was really only you. And now you lead the way. Show the light of day. Nice work you did. You're gonna go fuck it. With a thousand lies and a good disguise. Hit him right between the eyes. Hit him right between the eyes. When you walk away, nothing more to say. See the lightning in your eyes. See you running for the
Першае рок-радыё Беларусі.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Ляпіс Трубецкой едзе ў тур вакол Беларусі. Такім чынам гурт працягвае тур у падтрымку альбома «Весёлыя карцінкі». У сувязі з тым, што беларускія канцэрты каманды сарваліся па падазроных прычынах, Міхалок і кампанія запрашаюць прыхільнікаў наведаць выступы за межамі радзімы. Неўзабаве адбудуцца адразу некалькі канцэртаў непадалёку ад межаў Беларусі, квіткі на якія можна купіць у Мінску і Гомелі. Ляпісаў можна будзе ўбачыць у шэрагу бліжэйшых да нас гарадоў. У траўні іх чакаюць у Смаленску і Бранску, у чэрвені ў Чарнігаве, Вільні ды Таліне. Сергей Міхалок заявіў, што гэты тур прысвечаны знакамітаму нарвежскаму вандроўніку Туру Хейердалу. Пераможца беларускага этапу буйнейшага міжнароднага музычнага фестывалю Мергенза No Comment Band 29 траўня прадставяць сваё першае відэа на песню I Wanna Be Madonna. Як распавёў еўрарадыё вакаліст гурта Мацвей Купер, песня з'яўляецца адной з пяці кампазіцый, выдадзеных гуртом на Extended Play.
Песня немножко шутлівая, она о Мадонне, той самой Мадонне Чиконе, которая является звездой тех мировых сцен. Скорее, что мы хотим быть настолько же крутыми в своём деле, насколько таковой является она.
Як лічаць музыкі, гэтая песня даволі вясёлая, лёгкая, для ўспрымання і для праслухоўвання, таму мае ўсе шанцы стаць хітом. Што тычыцца прадакшна кліпа, ад генерацыі ідэі да напісання сцэнарыя і пошуку лакацыі ды ўдзельнікаў займалася маладая мінская студыя Malamout Production. Падчас прэзентацыі кліпа, якая адбудзецца ў клубе Каёт, музыкі збіраюцца зладзіць невялікі канцэрт. Нагадаем, фінал конкурсу Мергенза неўзабаве пройдзе ў Маскве. Ну а ў Беларусі ў бліжэйшым часе No Comment Band выступіць на Open Air Rock за Бавром. Новый альбом Lady Gaga Born This Way трапил у интернет за 5 дзен до официального релизу. Пластинка повинная поступить у продаж 23 травня 2011 года. А официальная онлайн-премьера альбома отбылась на сайте британской газеты «Метро» у сераду 18 травня. Композиции можно было прослухать прямо на сайте, але для спамполки они были недоступны. При этом некоторые крыницы поведомляют, что все 14 песен за альбома можно было скачать на инших ресурсах за несколько годин до премьеры. Born This Way – это другий полновартостный альбом Lady Gaga. Некоторые песни альбома уже представлены слухачам. Сярод их композиции The Edge of Glory, Judas, Hair и заголовная песня альбома Born This Way. Знакомитый кинорежиссер Ларс фон Триер обвешанный персоной нон-грата на Каннском кинофестивале. Причиной такого решения организаторов стала реплика режиссера про то, что он является нацистом. Это выказывание прогучало на пресс-конференции, которая отбылась 18 травня после показа новой стужки фон Триера «Меланхолия». Режиссер заявил, что не имеет ничего супроти евреев, але у той же час слегку симпатизует Гитлеру. Позднее он назвал это выказывание жартом и попросил его пробачить. У своей заяве организаторы Каннского кинофестиваля не удокладняют, и застанется фильм «Меланхолия» Меланхолия у конкурсной программе. Это было то, чем живет сусветный шоу-біз. Оставайтесь с Еврорадой.
Дякую, мені логічно протяг теми не тільки сусветного, але перш за все білоруського шоу-бізнесу і того, як виглядає білоруська сцена, як вона буде виглядати тягом ближайших днів, ну, випуском свіжої афіши.
Афіша. Вітаю у афіші від Єврорадіо і пропоную шерх подій, на які варто завітати тягом ближайших дзён. 21 травня у Мінському Ер-клабі відбудеться концерт італійської пост-хардкор-групи Амія Венера Лендскейп. Амія Венера Лендскейп – це сікстет з Італії, які сполучають у своїй музиці увесь спектр можливих емоцій, де жаргуються надривні ритми з ліричними мелодиками. Молода, але безумовно професійна і технічна група хуткими темпами набирає популярність. За три роки існування музиканти ділили сцену з першого камень тяжкой сцены, а в 2010 году выпустили свой дебютный альбом The Long Procession. Подтримают итальянских гостей 5 шматучим розных по музыце, али подобных по настрою команду. Мария Шантеквель Эль Телефон, Cross Airlines, Aspirin Rose, Saint-Denis и Challenger Deep. Пошаток 18-й. 22 травня в столичном клубе Бродвей пройде первый концерт серии вечеринок Anis Festival, у яким возьмут удел ведомые белорусские музыки. Группы The Tubes, The Fantastics, The Blackmail, DJ Hooken, Плавский и многие иншие. Усяношный концерт станет предвестником буйного годового фестиваля. А кроме белорусских гуртов, серед яких запилс Lilac Avios, The Lex Deep Breeze и гостей из Киева группы The Space Cakes, организаторы фестиваля решили дать шанец маловедомым коллективам и задоволить интернет голосование, переможцы якого так само выступить на фестивале. Организаторы музыки обещают шерох сюрпризов. Уже ведомо, что светловым оформлением сцены займутся гости из Москвы Психоделик Ликвид Лайт Шоу и Виджей Плаха, а группа The Tubes упершиню выконают новые песни и представят новый интернет-сингл «Початок» о 17 и до 5 раницы. 24 травня кафе «Лисиная нора» отбудется святкование 20-годия группы интуитивной импровизации «Князь Мышкин». Удельничают Маша Яр, Ирина Котвицкая, Рум Дарк, Юрий Павловский, Явген Хитрак, Виктор Живуль и Вера Бурлак, Инна Пиросецкая Малакович, да иншие. Початок о 18-й. Иншие подеи на наших сторонках еврорадио.бивай и еврорадио.фм. Заставайтесь за фиши от Еврорадио, как бедать болей.
И дякуем, дякуем, Даша Форман. Это было опошнее, что мы хотели вам рассказать сегодня в нашем Еврозуме. И разговаривали мы в эту годину про то, что Украине раскупили не только доллары, а и телевизоры и пылесосы, а кошты тех, что застались, им кливо растут. Про то, что державное телебачение кажа про кризис у голос, про гиперинфляцию, апокалиптичную стан экономики, але не у нашей краине, а у соседних. И высветляли мы, це на самом речи в соседних краинах так есть. Про то, что тренера сборной Беларуси Эдуарда Зенкауца не сняли, и он сам пошел в отставку, хотя в принципе все было уже ведомо загодя. Да и про высветляли, какие же это неведомые засыпали польские СМИ фальшивыми депешами небыто польских дипломатов из Беларуси. Олег Барцевич, Денис Дюба працевали для вас в эту годину.
сам не той, що і той, що не той, сам не той, що я роблю сам.